Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda karantin 15 avgustgacha uzaytirildi. Hayit kuni harakat to'liq to'xtatiladi. Buning uchun bosh vazir o'rinbosari xalqdan uzr so'radi. O'zbekistonda koronavirus yuqtirganlar soni rasman 20 mingdan oshdi. Rossiya, Ukraina va Misrdagi talabalarning 10 avgustgacha qaytarilishi aytildi. Rossiyadagi o'zbekistonliklarning tur operatorlar orqali ortga qaytishiga ruxsat berildi. Oliy ta'lim muassasalari va akademik litseylar sentyabrdan masofaviy ta'limga hozirlik ko'rayotgani aytildi. Armaniston va Ozarbayjon chegarasidagi to'qnashuvlar ortidan Moskvadagi etnik Ozarbayjon va armanlar mushlashdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Sardoba suv ombori to'g'onining joriy yil 1-may kuni o'pirilishi va buning oqibatida katta hajmdagi yer maydonlarini suv bosishi bo'yicha tergov organi tomonidan to'g'on qurilishi, ekspluatatsiya qilinishi, davlat komissiyasi tomonidan qabul qilingan hajmda suv to'planishi jarayonlarida yo'l qo'yilgan qonun buzilishi holatlariga daxldor 9 nafar shaxs Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoiy javobgarlikka tortilib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lumot tarqatdi. Bosh prokuratura qaydicha hibsga olinganlar orasida buyurtmachi Sirdaryo suv qurilish invest davlat unitar korxonasi, loyihachi UzGib mas'uliyati cheklangan jamiyat, bosh pudratchi O'z temiryo'l qurilish montaj unitar korxonasi, pudratchi tashkilot Rezaksoy suv qurilish unitar korxonasi, To'palang Sherobod suv xo'jaligi vazirligi ekspluatatsiya direksiyasi mansabdor shaxslarining bir guruhi bor. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, suv ombori to'g'onining o'pirilishiga loyiha hujjatlaridagi, qurilishdagi hamda ekspluatatsiyadagi xato va kamchiliklar kabi omillar sabab bo'lgan. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2020 yil 26 iyul soat 23:30 dagi holatga ko'ra 20531 nafarni tashkil etdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi ma'lum qildi. Yakshanba kuni mamlakat bo'ylab 579 ta kasallik holati qayd etilgan, ularning barchasi virusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lgan kishilar orasida aniqlangan. O'tgan kecha kunduzda Toshkent shahri, Samarqand, Toshkent, Surxondaryo, Andijon, Farg'ona, Sirdaryo viloyatlarida jami 274 nafar bemor sog'aygan. Sog'ayganlarning umumiy soni esa Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra 11105 nafarga yetgan. Qolgan 9310 nafar bemordan 152 nafarining ahvoli og'ir, 66 nafarining ahvoli esa o'ta og'ir ekani aytilmoqda. Maxsus komissiya 26 iyul kuni tarqatgan bayonotga ko'ra, mamlakatdagi epidemiologik vaziyat og'irlashganligi munosabati bilan, shuningdek, aholi o'rtasida koronavirus infeksiyasining tarqalish zanjirini uzish maqsadida hamda epidemiologlarning tavsiyalarini inobatga olgan holda karantinni 15 avgustgacha uzaytirishga qaror qilingan. Karantin cheklovlari bekor qilingan bir necha Yevropa davlatida koronavirus yuqtirish holatlari ko'paya boshladi. Fransiya Sog'liqni saqlash vazirligi virusni yuqtirish holatlari 13 hafta davomida pastlab kelgani, ammo qaytadan ko'paya boshlaganini bildirdi. Germaniyada ham virus yuqtirish holatlari ko'paymoqda. Sog'liqni saqlash vaziri Jens Spahn bu holatga aholi mamlakat ichida harakatlana boshlagani hamda G'arbiy Balqon davlatlari va Turkiyadan odamlar kela boshlagani sabab ekanini aytdi. Ispaniya rasmiylari esa virus tarqalishini cheklash uchun yangi chora ko'rish haqida o'ylamoqda. Britaniya hukumati o'z aholisini Ispaniyaga sayohat qilmaslikka chorladi. COVID-19 dunyoning boshqa hududlarida ham tarqalishda davom etmoqda. Bunga qadar global miqyosda 16 million odam virusga chalindi, ularning 644 mingdan oshig'i nobud bo'ldi. Qirg'izistonlik huquq faoli Azimjon Asqarov O'zbekistonda dafn etiladi. Bu haqda Ozodlikning qirg'iz xizmatiga bir duyno Qirg'iziston inson huquqlari tashkiloti rahbari To'laqan Ismoilova ma'lum qilgan. Unga ko'ra, marhum huquq faoli o'limi bo'yicha ekspertiza natijalari 27 iyul kuni ochiqlanadi. Shundan so'ng rafiqasi Xadicha Asqarova Azimjon Asqarovning vasiyatini bajarib, mayitni O'zbekistonda dafn etish niyatida. 27 iyul kuni biz Asqarovning jasadini O'zbekistonga yuborish bo'yicha muzokaralar o'tkazish uchun elchixonaga boramiz. U xotiniga o'zini yomon his qilayotganini aytgan va mabodo olamdan o'tkudek bo'lsa, o'zini O'zbekistonga dafn etishni so'ragan degan To'laqan Ismoilova. U hamkasbining qamoqda vafot etgani munosabati bilan hukumatni sudga bermoqchi ekanini, Qirg'iziston qamoqxonalarida aybi tegishlicha isbotlanmay turib, jazo o'tayotgan mahkumlar kam emasligini qo'shimcha qilgan. umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan 69 yoshli Azimjon Asqarov 25 iyul kuni Bishkekdagi 47 koloniyada jon taslim qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Karantin 15 avgustgacha uzaytirildi. Hayit kuni harakat to'liq to'xtatiladi. Buning uchun O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari xalqdan uzr so'radi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan O'zbekistonda karantin muddati 15 avgustgacha uzaytirildi. Bundan tashqari 31 iyul Qurbon hayiti kuni, 1-2 avgust hamda 8-9 avgust shanba va yakshanba kunlari butun sutka davomida respublika miqyosida harakatlanish to'liq to'xtatilishi e'lon qilindi. Maxsus komissiya 26 iyul kuni tarqatgan bayonotga ko'ra, mamlakatdagi epidemiologik vaziyat og'irlashgani munosabati bilan, shuningdek aholi o'rtasida koronavirus infeksiyasining tarqalish zanjirini uzish maqsadida hamda epidemiologlarning tavsiyalariga binoan karantinni 15 avgustgacha uzaytirishga qaror qilingan. Bu muddat davomida davlat organlari va tashkilotlariga xodimlarni xatlovdan o'tkazib, ish joyiga faqat zarur xodimlarni chaqirish, qolganlarni mehnat ta'tiliga chiqarish yoki masofadan turib ishlashga o'tkazish topshirildi. Fuqarolardan esa to'y, oilaviy marosim va boshqa tadbirlarni o'tkazmaslik, jamoat joylari, ko'cha, maydon va mahallalarda 3 kishidan ortiq to'planmaslik, qat'iy ijtimoiy masofani saqlash, tibbiy niqoblar va shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish so'raldi. Yoshi katta va muayyan turdagi kasalligi, jumladan qandli diabet, metabolik sindromlari, autoimmun kasalliklari, qon, yurak, tomir kasalliklari, onkologik kasallik va boshqalar mavjud bo'lgan 65 yoshdan oshgan fuqarolardan o'z-o'zini yakkalash hayot tarziga qat'iy rioya etish hamda sababsiz uydan tashqariga chiqmaslik so'raldi. Bundan tashqari infeksiyaning tarqalish zanjirini uzish uchun 31 iyul Qurbon hayiti kuni, 1-2 hamda 8-9 avgust shanba va yakshanba kunlari butun sutka davomida respublika miqyosida harakatlanishni to'liq to'xtatishga qaror qilindi. Belgilangan kunlarda respublika miqyosida harakatlanish avtotransport vositalari va yo'nalishsiz taksilarning harakati to'liq to'xtatiladi. Harakat taqiqlangan kunlarda aholidan o'zini-o'zi yakkalash, hayot tarziga qat'iy rioya etish, uyda qolish, davlat organlari va muassasalari, xo'jalik birlashmalari hamda boshqa tashkilotlardan esa xodimlarni ishga jalb etmaslik so'raldi. Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan uy sharoitida karantinni tashkillashtirish tartibi to'g'risidagi uslubiy ko'rsatma ham tasdiqlangani ma'lum qilindi. Shuningdek, koronavirus infeksiyasi yengil, o'rtacha og'ir va og'ir o'tayotgan bemorlarni davolash standartlarini tasdiqlash hamda fuqarolarga tavsiya etiladigan dori vositalarining yagona ro'yxatini shakllantirish ham belgilandi. Mas'ul tashkilotlarga koronavirus infeksiyasini yuqtirgan bemorlarni shifoxonaga joylashtirishning aniq va shaffof mexanizmini ishlab chiqish va bu mexanizm ustidan qat'iy nazorat o'rnatish bo'yicha ham aniq topshiriqlar berilgani ma'lum qilindi. Qoraqalpog'iston va viloyatlarda koronavirus yuqtirib olgani gumon qilingan yoki yuqtirib olgani aniqlangan bemorlar uchun ambulator davolashga ixtisoslashgan maxsus poliklinikalar ochilishiga qaror qilingan. Bu poliklinikalar va kasallarni yig'ib taqsimlaydigan maxsus markazlarning tunu kun ishlashi belgilandi. Maxsus komissiyaning bu bayonoti ortidan rasmiy televideniyada chiqish qilgan bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayev karantin cheklovlari yana uzaytirilayotgani uchun xalqdan uzr so'radi. Hukumat munozimiga ko'ra, bu muddat hokimiyatlar sog'liqni saqlash tizimining qo'shimcha tayyorgarlik ko'rib olishi uchun zarurdir.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirusga qarshi kurashayotgan tibbiyot xodimlari himoya kiyimlari bilan ta'minlanmaganiga norozilik bildirib, prezidentga murojaat qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkent tumani tibbiyot birlashmasi tez tibbiy yordam bo'limida sanitarka bo'lib ishlaydigan Dilaram Abduvahobova ozodlik orqali Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, koronavirusga qarshi kurashayotgan shifokorlar vaziyatiga e'tibor qaratilishini so'radi.
Zanish xonamizda COVID-ga qarshi bo'lgan viza sig'i chiqqan kasalligi borilayotganda forma talab qilinsa, forma bitta kiyib chiqib kelib tashaladigan adnarazviy formani yo'q, bizga yudirib yana qayta kiydirilyapti. Bizga glavrachga aytilyapti, "Voy, biz kiymaymiz. Shopirlarimizga baqiryapti, "Mani bola chaqam bor, mani o'lish xolamayman. Menga yangi forma ber." desa ham, yangi forma bermay, shu eski formani optovga yoyib, xlor septirib, majburlab shopirga ham, felsherga ham, vrachga ham kiydirishyapti. Vrachlar yo'q, biz kiymaymiz deb bosh tortishsa ham darrov telefon qilib qo'pol muomalalik qilishyapti, kiyasan, kiyasan deb.
Dilaram Abduvahobovaga ko'ra, sanitariya talablariga amal qilinmagani sabab bir hamkasbi koronavirus tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgan, yana bir nechta hamkasblari isitmalab yotibdi. O'rtasaroydagi karantin markaziga borib ishlagan angrenlik hamshiralardan ozodlikka bo'lgan murojaat xatida ham himoya kiyimlarisiz ishlagani sabab virusga chalinish holatlari bo'layotganiga norozilik bildirilgan. Biz angrenlik hamshiralar O'rtasaroy karantin poligoniga borib ishlab keldik. Niqob, qo'lqop, kombinezon berishmadi. Biz ko'pchilik edik. So'rasak, ta'minot yaxshi emas deb turli bahonalar qilishdi. Biz 18-blokda ishladik. Biz ishlagan vaqtda karantindagilardan 318ta COVID virusi chiqdi. Natijada bir hamshirada COVID aniqlandi. Hozir Zangiotaga yotqizildi. Lekin boshqa hamshiralar ham o'zini yomon his qilyapti. Test topshirgandek analiz yo'qolib qolganini aytishdi. Biz xalqimiz uchun ko'ngilli bo'lib bordik, lekin bizni oyoq osti qilib kimlardir foyda ko'rdi. Va'da qilingan oylikka qo'shimcha 6%ni ham hali olmadik. Sog'liqni saqlash vazirligiga telefon qildik. Vazirlik xabardor vaziyatimizdan. Adliya vazirligiga ham xabar berdik. Biroq natija yo'q, deydi angrenlik hamshiralar. Buxoro shahridagi koronavirusga chalingan bemorlarni davolashga ixtisoslashtirilgan shifoxonalardan birining shifokori himoya kiyimlarini o'zlari sotib olishga majbur bo'lganidan shikoyat qildi. Oyligimiz 1-2 million so'm atrofida. Bizga himoya kiyimlari berilmayapti. Boshida o'z pulimizga 55 ming so'mdan bir necha bor sotib oldik. Biroq oylikni faqat bu kiyimlarga sarflasak, bola chaqamiz och qoladi-ku. Rahbarlarga aytib charchadik, imkoni yo'q. Yoqmasa bo'shab ketaveringlar degan gapni qilishadi, dedi buxorolik shifokor. Qoraqalpog'istonning Nukus shahri tez yordam xizmati shifokori Muhammad esa ozodlikka yo'llagan videosida himoyasiz ishlayotgan tibbiyot xodimlari nafaqat o'zlarini, balki bemorlarni ham xavf ostiga qo'yayotganini aytgan.
Azonga shin bir formada yurasiz deyapti. Dijursvada bir formada yurib bo'lgan deyapti. Men hozir koronavirus pozitivni chiqqan achaqqa boratirman. Одан кейін шығып ам, осы формамен жүресіз деп отыр. Одан кейін шығып, мына формамен мен басқа визитларға барамын. Басқа визитларға ачақтан шығып, осы формамен коронавирусты тарқатамын. Мен өзіме жұқтыра алмаймын, жұқтырмайды, өзіме де жұқпайды деп гарантия бере алмаймын.
Азатлык тиббият ходимларының химоя киімлері билан боғлиқ шикоятлари борасида Соғлиқни сақлаш вазирлиги мулозимлардан бири билан боғланди. Мулозимнинг айтишича, коронавируска қарши курашаётган шифокорларни химоя киімлари билан таъминлаш Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги санитария-эпидемиологик осоишталик агентлигига юклатилган. Бюджетдан ва халқаро маблағлардан мунтазам равишда Молия вазирлигининг инқироз qarshi kurashish jamg'armasiga o'tkazib berilyapti. Jamg'arma bu puldan agentlikka o'tkazib beryapti. Agentlik pulning ma'lum qismini himoya vositalari uchun sarflashi lozim. Buni hisob-kitobi e'lon qilinib borilyapti, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan vazirlik mulozimi. Agentlik saytida e'lon qilingan telefon raqamlariga hech kim javob bermagani sabab agentlik rasmiylaridan izoh olish imkoni bo'lmadi. Agentlik mulozimlaridan birining mobil telefoniga bog'landik. Biroq u bu holatni hech qanday ko'rinishda izohlashni istamadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
25-iyul kuni Belarus prezidentligiga nomzod Svetlana Tixanovskaya ilk marta uni qo'llovchilar oldida nutq so'zladi. O'rsha shahrida bo'lib o'tgan rallida Tixanovskaya safiga prezidentlikka sobiq nomzod Valeriy Tsepkaloning rafiqasi Veronika Tsepkalo hamda hibsga olingan sobiq nomzod Viktor Babarikoning vakili Mariya Kolesnikovalar qo'shildi. Ayollar o'zlarini jangchi qiz o'rtoqlar deb nomlashdi. Bizning maqsadimiz bir, yangi adolatli saylovlarga erishish, dedi jumladan Tixanovskaya. Tixanovskaya siyosatchi emasligi jon deb oddiy hayotga qaytishini qo'shimcha qilarkan, unda prezidentlikka nomzod bo'lish rejasi bo'lmagani, ammo bloger turmush o'rtog'i Sergey Tixanovskiy qo'lga olingandan keyin o'z nomzodligini ko'rsatishga qaror qilganini aytdi. Tixanovskiy prezidentlikka nomzod bo'lish istagini bildirgandan keyin Belarus rasmiylari tomonidan qamoqqa olingan bir necha shaxsning biridir. Tixanovskaya turmush o'rtog'i va boshqa nomzodlar odamlarga haqiqatni so'zlab, o'z fikrlarini izhor qilgani uchun qo'lga olindi, deb bildirdi. Tixanovskaya rasmiylar ularning turmush o'rtoqlaridan qo'rqishi va ayollar ularning o'rnini egallashini kutmaganini ta'kidladi. Bu mas'uliyat endi bizning yelkamizda. Biz ayollar Belarusni yangi, yorqin va ajoyib kelajak sari yetaklashimiz kerak. Biz birga bo'lsak, qo'rqmaymiz va birgalikda yengib chiqamiz, dedi jumladan u. Tahlilchilar 9-avgustga belgilangan saylovda mamlakatni 94-yildan beri boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenko g'alaba qozonishi bu gal har doimgidek juda oson bo'lmasligini aytishmoqda. Kolesnikova Belgazprombankning sobiq yetakchisi Babariko uydirma ayblovlar bilan hibsga olingani, Belarus rasmiylari erkinlik uchun kurashayotgan faollarni yo'q qilish uchun kurashayotganini aytdi. Kolesnikova rasmiylarni hukumatdan qo'rqmaslikka va xalqqa yaqinroq bo'lishga chorladi. Tsipkalo esa so'nggi 15 yil ichida 750 ming odam yaxshiroq hayot izlab Belarusni tark etganini aytdi. Bolalarim va oila a'zolarim shu mamlakatda yashashini istayman. Biz Belarusmiz va bolalarimizni Belarusda katta qilishni istaymiz, dedi jumladan Tsipkalo. Tixanovskaya 25 iyul kuni Bobruysk shahrida ikkinchi rallini o'tkazdi. Belaruslik Nobel mukofoti sovrindori yozuvchi Svetlana Aleksievich Tixanovskayani qo'llamoqda. Yozuvchi Ozodlikka bergan intervyusida Lukashenko sukunat saqlovchi bu jamiyatni osonlikcha laqillataman deb ertak aytib tahdidlar bilan qo'rqitaman deb o'ylagan. Aslida esa bunday bo'lmadi, deb ta'kidladi. 25 iyul kuni yana bir nomzod Andrey Dmitriyev Zaslavl va Baranovich shaharlarida ralli o'tkazdi. Yana ikki nomzod Anna Konopatskaya va Sergey Cherechan ralli o'tkazish rejasini bildirgani yo'q. O'rshadagi ralli qatnashchilari Tixanovskayaga ovoz berishini aytmoqdilar. Bolalar ota-onalarini ko'rmaydilar, chunki ular boshqa davlatga ishlagani ketgan. Hozirgi prezident o'rniga keladigan har qanday shaxs undan yaxshiroq bo'ladi, chunki biz jarga qarab ketmaymiz, dedi jumladan 25 iyul kungi ralli ishtirokchilaridan biri. Rallida qatnashgan yana ayrim belaruslikda hukumat 26 yil oldin yaxshi ishlagani, ammo odamlar o'zgargani uchun hukumat ham bugunga kelib zamon talablariga javob bermay qolayotgani haqidagi fikrlarini tilga olmoqda. Ushbu rallidan video materiallar va boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishing.
Taniqli shaxslar.
Qirg'izistonda huquq faoli Azimjon Askarov qamoqda olamdan o'tgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10 yil avvalgi iyun voqealari ortidan umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan Jalolobodlik huquq faoli Azimjon Asqarov Bishkekdagi 47-chi koloniyada jon taslim qilgan. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga Bir dunyo Qirg'iziston inson huquqlari tashkiloti rahbari To'lekan Ismoilov ma'lum qilgan. Mazkur ma'lumotni Qirg'iziston ombudsmani To'qin Mamedov ham tasdiqlagan. Unga ko'ra, Asqarov olamdan o'tgani haqida jazoni O'tash davlat xizmatidan 25 iyul kuni xabar olingan. Jazoni o'tash davlat xizmatidan qo'shimcha ma'lumotlarni olyapmiz. Hozir Askarov vafotiga nima sabab bo'lgani haqida tibbiy ko'rik natijasini kutishimiz kerak, degan Mamitov. Xastalikka chalingan Azimjon Askarov 19-chi koloniyadan tez yordam mashinasida 47-chi koloniyaga ko'chirilgani haqida Ozodlik 24 iyul kuni xabar qilgandi. Huquq faolining xastalangani va ahvoli og'irligi haqida avvalroq uning advokati Valerian Vahitov Farg'ona axborot agentligi rahbari Daniel Kislov va Frontline Defenders inson huquqlari tashkiloti ma'lumot tarqatgan edi. Ular qirg'iz rasmiylaridan Askarovni kasalxonaga yotqizishni, unga oid sud hukmini bekor qilib, batamom ozod qilishni talab qilishgandi. 21 iyul kuni Qirg'iziston ombudsmeni vakillari 19-chi koloniyada jazoni o'tayotgan Azimjon Asqarovni borib ko'rib, uning isitmalayotgani, biroq tibbiy yordam olayotgani haqida ma'lum qilgandilar. Joriy yilning 13 may kuni Qirg'iziston Oliy sudi Azimjon Asqarovga nisbatan chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirgandi. Yoshi 70ni qoralagan o'zbek millatiga mansub huquq faoli Azimjon Asqarov Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumanida yashab, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelgan. 2010 yil iyun voqealaridan keyin u tartibsizliklarni uyushtirganlik va militsiya xodimining o'ldirilishida ishtirok etganlikda gumonlanib qo'lga olingandi. Barcha sud instansiyalari qarori bilan u umrbod qamoq jazosiga hukm qilingandi. Jahondagi yetakchi xalqaro tashkilotlar Human Rights Watch, Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Amnesty International va boshqa huquq faollari 10 yildan buyon qirg'iz rasmiylarini Asqarov ishini qayta ko'rib chiqib, uni ozod qilishga chaqirib kelganlar. Shunga o'xshash chaqiriqlari bilan joriy yil may oyi o'rtalarida Yevropa parlamenti deputatlari ham chiqishgandi. Undan oldin aniqrog'i 8-may kuni AQShning qator senatorlari Qirg'iziston prezidenti So'rinboy Jeenbekovni siyosiy motivlar asosida qamalgan mahkumlar, jumladan Azimjon Asqarovni qamoqdan ozod etishga chaqirishgandi. 2015 yili Azimjon Asqarovga AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan. Shundan so'ng Qirg'iz hukumati norozilik sifatida Washington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgandi. 2016 yil aprelida Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi Qirg'iziston rasmiylarini Jaloloboddagi huquq faolining ishini qayta ko'rib chiqishga chaqirgandilar. Qo'mita o'z qarorini noqonuniy qo'lga olish, qiynoqlar qo'llash va Azimjon Asqarovni og'ir sharoitlarda saqlab turilishi bilan asoslagan. Qirg'iziston sudi ishni yangi holatlar bo'yicha qayta ko'rib chiqqan, biroq hukmni o'zgarishsiz qoldirgandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida yashaydigan ayol mahalliy blogerlardan biri uning ukasini qamoqdan chiqarib berish uchun 1,5 ming AQSh dollarini olib qochib yurganidan arz qildi. Ayolning ozodlikka yuborgan videosida bloger undan 1,5 ming dollar olayotgani aks etgan. Blogerning o'zi ozodlik bilan suhbatda ayoldan pul olganini tasdiqladi va ishni bajara olmagani koronavirus yuqib qolgani sabab pulni aytilgan muddatda qaytarib bera olmaganini aytdi. Pul bergan ayol va undan pulni olgan blogerning ismlari ozodlikka ma'lum, lekin ismlar oshkor etilmayapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sharsazlik ayolning ozodlikka aytishicha o'zbekistonlik blogerlardan biri uning ukasini qamoqdan chiqarib berishga 2019 yilning dekabrida va'da qilgan.
Ukam 15 yildan beri qamoqxonada turibdi 97 modda bilan. Ukam 2 yil qolgandan keyin shu mana internetga kirib blogerlarni tekshirib boraychidim men. Blogerni nomerini ko'rdimda va muloqot qildim. Ukajon shuni yordam qilayotgansiz, shunaqa mana ukamga yordam qila olasiz dedim. Opa, men bugun o'zi Sharsabzga boraman. Arqamga juda katta odamim bor. Ukangiz 1 kun, 2 kun ko'p bilan bir oyga chiqarib beraman dedi. Xullas qilib u bola keldi, men bilan gaplashdi. So'ng boshidan 300 dollar olib ketdi. Men birinchi gaplashib kelay akalarim bilan, qani nech pul deydi dedi. 300 dollar olib ketdi-da, 2 kundan keyin keldi. 5000 dollar bersangiz, Toshkentdan akalar qonlar, o'sha katta qonlar, katta lavozimga o'tganlar 5000 dollar so'radi. Bu ukangiz hal bo'layekan, boshidan lekin 1,5 ming ham berish kerak dedi.
Ayolning aytishicha shundan keyin uning daragi o'chgan.
So'ng men telefon qildim. Bo'lmayotdi-ku bu. Nima bo'ldi mana menga? Dekabr deydiz, yanvar deydiz, mart deydiz. Deydim, "Apa, men koronavirus bo'ldim. Vodiyga yotibman. Ukangiz mana Qur'on namoziga bo'ladi. Namozga bo'ladi, ro'zaga bo'ladi" deb shu vaqtgacha allab kelyapti. Hozirki men aytgan telefonlarimni ko'tarmayapti ham. Ukam sapshinalari turibdi, narsalari turibdi, hal qilib, yana galasovoy ovozlari turibdi, bo'ladi. Tepadagilar 8 ming so'rayapti. Ha, ukamni chiqarib beramiz, qarz qolar 8 ming. Ota-onam o'lib ketdi, 15 yil kutib. Men o'zim nogironman, yotib qolganman. 6 ta aka-uka bizga, mayli, qo'shilib chatil uyimni sotib uchun beramiz-da. Oxirgi momentga kelib telefonlarni ko'tarmay qo'ydi.
Ayol ozodlikka blogerning pul olayotgan holati aks etgan videoni taqdim qildi. Unda ayol shunday deydi.
Gapirorim yo'q.
Mana shu kamna ishi bo'yicha mana 15 ta dollar sizga. Chiqarib bering, ular uni sizdan halol mana.
Blogger pulni olar ekan shunday deydi.
Rozimasiz.
Mana 1,5 ming hozir mana sanab oldim. 1,5 ming obshu 5 ga kelishganmiz, yana 3,5 qolyapti
to'pi. Ha, yana 3.
Xudo xolasa ish bitib ketsa, oxirgi mart oyigacha bu.
Oxir mart oyigacha.
Agar nabodo Xudo ko'rsatmasa, agar anaqa bo'ladigan bo'lsa, pulni vaziratdan abratga qaytaramiz.
Bloger ozodlik bilan suhbat avvalida pul bergan opani eslolmayotganini, bunday voqea bo'lganini bilmasligini aytdi. Ozodlik blogerga bu voqea yozilgan video radio tasarrufida ekanligini va videoda nimalar deyilganini eshitgandan so'ng bloger u opani eslab qoldi. Birovning haqqini birov yeb ketmaydi. Anaqa narsalar yo'q. 1,5 ming uchun qochib yuradigan odam emasman. Koronavirus bo'lib karantinda yotdim. Telefon qo'limga ushlaganimga 3 kun bo'ldi. Men hozir aniqlay nima ekan. Bir xato narsa qilib qo'ygan bo'lsam, anaqa qo'ramiz. Mening bundan manfaatdorligim yo'q. Agar qo'limdan keladigan bo'lsa, bu xolis yordam. Kanallardan izlayman. Agar imkoni bo'ladigan bo'lsa, xolis yordam. Hozir u ayolning kimligini ham bilamiz, dedi bloger. U bir necha minutdan so'ng ozodlikka qo'ng'iroq qilib shunday dedi. Bo'ldi, men u ayolning ukasi bilan gaplashgan edim. Ishi bitmagan, kasal bo'lib qolganim sababli pulini qaytara olmaganman. Karantin tugab yo'llar ochilsa hammasini qaytarib beraman. Blogger nega u g'ayriqonuniy harakat qilganini ozodlikka izohlab berolmadi. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, prezident Mirziyoyev o'z chiqishlarida blogerlarni bir necha marta tilga olganidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda blogerlik avj oldi.
Blogerlar maxsus ta'limga ega bo'lmagan o'sha yozuvchi ijodkor odamlar, ya'ni o'sha ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda keyingi paytda ularda asosiy ish quroli ijtimoiy tarmoqlar ularda paydo bo'ldi. Ularning ichida haqiqatdan jamiyatimizga juda katta foyda keltiradiganlari ham bor. Haqiqatdan masalan aytaylik, ijtimoiy tarbiya bilan, ijtimoiy o'sha munosabatlar bilan shug'ullanayotgan, so'z erkinligiga juda katta hissa qo'shayotganlar ham bor, lekin ayni paytda ularning ichida bevosita o'sha blogerlikka niqob bo'lib firibgarlik yoki tamagirlik bilan shug'ullanayotganlari ham bor. Va bundaylari qo'lga tushyapti, tushadi, jazolanadi. Xuddi blogerlik faoliyatining eng yomon, eng zaif tomoni bular o'sha haligi deydi malakaviy qanaqadir bir haligi olmagan, ta'lim olmagan. Endi albatta hamma narsani o'zini ziddi bo'ladi. Aytaylik, masalan, oshkoralik uchun kurashayotgan, xalq huquqlari uchun kurashayotgan paytda ikkinchi tomon bo'ladi, ya'ni o'sha ularni haligi nima deydi kurashga qarshi kurashga manfaatdor doiralar bo'ladi. Endi bular idoralar, muassasalar, aytaylik hukumat ayrim qismlari, aytaylik hukumat ham deylik. Shuning uchun siyosiy ma'noda ularga akor beradigan, ya'ni qarshi zarba beradigan blogerlar sinflari ham shakllangan va o'sha har xil idoralarda buyurtmalari bilan ishlaydi,
deydi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'likxona oldida navbatlar, yaqinlari jasadini olish uchun odamlar kunlab navbat kutmoqda. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi oldida odamlar koronavirusdan o'lgan yaqinlari jasadlarini olish uchun kunlab navbat kutayotganliklarini aytishmoqda. Ozodlikka yuborilgan suratlarda koronavirus karantiniga qaramasdan marhum yaqinlarning jasadlarini olishga urinayotgan o'nlab kishining o'likxona oldida navbatda turganini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan poytaxtliklar o'likxona oldida bunday manzarani avvallari kuzatmaganliklarini aytishadi. Respublika patologik anatomiya markazi xodimlari esa koronavirus pandemiyasi sabab yangi qoidalar asosida ishlayotganliklari, jasadlarni dezinfeksiya qilish vaqt olishini aytib, odamlarni bino qarshisida to'planmaslikka chaqirmoqda. Markaz xodimi morgdagi o'liklar soni haqida ozodlikka ma'lumot bermadi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bo'lgan poytaxtliklar koronavirusdan o'lgan yaqinlari jasadlarini morgdan olish kechikayotgani, karantin qoidalariga zid bo'lsa ham o'likxonalar qarshisida kunlab kutishga majbur bo'layotganliklarini aytishadi. Tog'amiz o'tib qoluvdi, bermayapti. Karantinda hammani o'likxona oldida yig'ib o'tirishibdi. Soldatlar turibdi, ichkariga o'tkazmaydi. Har kuni 30-tacha odam janjal urtopolon deydi. Ism aytilishini istamagan poytaxtliklardan biri. Toshkentning Qorakamish mavzesida yashovchi Omatillo aka koronavirusdan olamdan o'tgan 68 yoshli onasining jasadini morg oldida 2 kun kutganidan so'ng olganini aytadi. 2 kun deganda kecha oldik va to'g'ri Qorakamishdagi Said ota qabristoniga qo'ydik. Selofan qopga o'rab berishdi. Ochmaysizlar, musulmonchilikka ko'ra yuvilgan, to'g'ri qabristonga ko'maslar deyishgandi. 3-4 qarindosh mahalladan bir odam borib qo'yib keldik, deydi Omatullo aka. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan poytaxtlik haydovchi o'likxona oldida navbatlarni avvallari kuzatmaganini aytdi. O'likxona xodimlari esa koronavirus pandemiyasi sabab yangi qoidalarga muvofiq ishlayotganliklarini aytib, odamlarni bino qarshisida to'planmaslikka chaqirmoqda. Ularga ko'ra, O'zbekistondagi o'likxonalarning barchasi qizil zona deb e'lon qilingan. Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi xodimlaridan biri ozodlik bilan suhbatda jasadlarni dezinfeksiya qilish va dafnga tayyorlash ishlari vaqt talab etishi bois ularni yaqinlarga berish cho'zilayotganini tasdiqladi. Virus odam o'lganidan keyin ham tanasida bir muddat saqlanib turadi. Shuning uchun maxsus dorilar bilan dezinfeksiyalanyapti. Bu jarayon 1-2 kun vaqt oladi. Maqsadimiz kasallik boshqalarga yuqishiga yo'l qo'ymaslik. Hamma joyda, boshqa mamlakatlarda ham shu qoida asosida bo'lyapti. Yaqinlardan iltimos qilamiz, sabrli bo'lishsin, o'zlarini ehtiyot qilishsin, bu yerda to'planib turishmasin, deydi Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazining ismoch qilinishini istamagan xodimi. Markaz xodimi morgdagi o'liklar soni haqida esa ozodlikka ma'lumot bermadi. Toshkentdagi o'likxona qarshisida navbatda turganlardan biri esa 23 iyul kuni yelim xaltaga solingan kamida 4 6 ta jasad qarindoshlarga berilgani guvohi bo'lganini aytdi. Ayni paytda marhum bilan vidolashmoqchi bo'lganlar soni ham cheklangan. Kasalxonani o'zida aytishyapti. Morgga olishdan oldin vidolashib olinglar, deyapti. Morgdan dezinfeksiyalab to'g'ri ko'mishga berishyapti. Dafn payti 4 tadan ko'p odam bo'lmasin, deyilyapti, deydi toshkentlik Omatullo aka.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonda karantin 15-avgustgacha uzaytirildi. Hayit kuni harakat to'liq to'xtatiladi. Buning uchun bosh vazir o'rinbosari xalqdan uzr so'radi. O'zbekistonda koronavirus yuqtirganlar soni rasman 20 mingdan oshdi. Rossiya, Ukraina va Misrdagi talabalarning 10-avgustgacha qaytarilishi aytildi. Rossiyadagi o'zbekistonliklarning tur operatorlar orqali ortga qaytishiga ruxsat berildi. Oliy ta'lim muassasalari va akademik litseylar sentyabrdan masofaviy ta'limga hozirlik ko'rayotgani aytildi. Armaniston va Ozarbayjon chegarasidagi to'qnashuvlar ortidan Moskvadagi etnik Ozarbayjon va armanlar mushlashdi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Oilaviy poliklinikalar soni ortayotgan COVID-19 bemorlariga xizmat ko'rsatishga ulgurmayotir. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkentning Olmazor, Sergeli, Yunusobod va Chilonzor tumanlaridagi bir necha oilaviy poliklinikalardan olingan ma'lumotga ko'ra, so'nggi kunlarda COVID-19 alomatlaridan shikoyat qilgan bemorlar soni muttasil ortib bormoqda. Jumladan Olmazor tumanidagi poliklinikadan olingan ma'lumotga ko'ra, 33 ming aholiga mas'ul bu muassasaga kuniga 60 tagacha chaqiruv tushmoqda. Poliklinika xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi. Covid pandemiyasi boshlanishidan oldin 20-30 tagacha chaqiriq tushgan bo'lsa, hozir o'rtacha 50-60 tagacha chaqiriq tushyapti. Juda ko'paygan, isitma, yo'tal, covid alomatlaridan shikoyat qilganlar ko'p. Bitta mashinamiz bor. Hozir endi yana 2 ta berishadi deyishgan. Uni berishgan taqdirda ham kuniga 60 ta chaqiriqqa ulgurish juda qiyin bo'ladi, dedi Olmazordagi poliklinika xodimi. Poytaxtdagi qator oilaviy poliklinikalarga ko'ra, ularning mas'uliyatidagi bemorlar soni shu yilning 5-iyulidan boshlab uyida davolanishga ko'rsatma berilgan koronavirus bemorlari hisobiga yanada ortgan. O'zbekiston maxsus komissiyasi qarori bilan 5-iyuldan koronavirus yuqtirgani aniqlangan, ammo kasallik alomatlarsiz yoki yengil kechayotgan bemorlarni uyida davolash tizimiga o'tilgan. Shundan so'ng poytaxtdagi 80 ga yaqin poliklinika ish tartibi ham o'zgargan. Bu muassasalardan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir poliklinikalar va ularning huzuridagi mobil guruhlar birinchi galda tana harorati so'nggi 2-3 kun ichida 38.5 darajadan tushmagan, og'ir nafas yetishmovchiligidan qiynala boshlagan va surunkali kasalligi bo'lgan bemorlarga xizmat qilmoqda. Vrachlar hamda mashinalar soni yetishmayotgani bois, yengil simptom bilan uyda yotgan bemorlar vaqtida tibbiy yordam ololmayotir. Bundan tashqari, oilaviy poliklinika xodimlari 21 iyuldan boshlab Toshkent shahridagi bemorlar uchun ajratilgan jami 5000 dona bepul dori-darmon qutilarini tarqatishga ham mas'ul qilindi. Poliklinikalar xodimlari bu dorilar koronavirus yuqtirgani tasdiqlangan bemorlarga mo'ljallangani, ammo bepul dori vositalari koronavirus alomatlari kuzatilgan bemorlarga ham aslida berilishi zarurligini ta'kidlamoqda. Olmazor tumanidagi poliklinika xodimi bu borada jumladan shunday dedi: "Simptom ham, kasallik oqibati ham barcha respirator kasalliklarda bir xil. Vaqtida davolanmasa pnevmoniyaga aylanib ketishi mumkin. Shuning uchun pnevmoniya ko'paymoqda. Kuzda o'zimizning mavsumiy grippimiz ham qo'shilsa, ahvol yanada og'irlashishi mumkin", dedi Olmazor tumanidagi poliklinika xodimi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 20-iyul kungi video selektor yig'ilishida oilaviy poliklinikalar va qishloq vrachlik punktlari faoliyatini keskin tanqid qilgan. Shundan so'ng poytaxtdagi poliklinikalar 24 soat ish rejimiga o'tkazildi. Ammo poytaxtdagi poliklinikalarning shifokorlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, prezident topshirig'i bilan ularga qo'shimcha mashina berilgan taqdirda ham aksariyat poliklinikalarda shifokor va boshqa tibbiyot xodimlari yetishmayotir. Ko'pchiligi koronavirusga chalingan, ayrimlari karantinda qolmoqda. 2020 yilning fevralida e'lon qilingan rasmiy ma'lumotga ko'ra esa, O'zbekistonda o'sha kezda har 10 ming aholiga 23 nafardan shifokor to'g'ri kelgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya tergov qo'mitasining Amur viloyati bo'yicha boshqarmasi mahalliy gazni qayta ishlash zavodi qurilishida isyon ko'targan o'zbekistonlik ishchilardan 11 nafarini qo'lga olganini xabar qildi. Hibsga olinganlar ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etishda va korxonaga moddiy zarar keltirganlikda ayblanmoqda. Tarmoqda paydo bo'layotgan xabarlarda tartibsizliklarga pudratchining patent to'lovlari evaziga ish haqi ushlab qolingani sabab bo'lgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Amur viloyat tergov boshqarmasi Svobodniy tumanidagi Renaissance Heavy Industries shirkatining vaqtinchalik vaqti shaharchasida 13 iyul kuni ko'tarilgan ommaviy tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblab 11 o'zbek muhojirini qo'lga olganini rasman e'lon qildi. Tergov qo'mitasi saytida 20 iyul kuni paydo bo'lgan xabardan ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik ishchilar Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 212 moddasi 2 qismi bo'yicha, ya'ni ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etishda ayblanmoqda. 2020 yilning 13 iyulda Amur gazni qayta ishlash kompleksining Svobodniy shaharchasidagi qurilish maydonchasidagi ofis binolari, do'konlar va aloqa vositalari salonlarini vayron qilishda eng faol qatnashgan 11 shaxs hibs etildi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, ishchilarga o'z vaqtida ish haqini bermaslik fakti aniqlanmagan. Tartibsizliklarga O'zbekiston Respublikasi Grajdanlar va Pudratchi tashkilot rahbariyati o'rtasida ishchi patentlar uchun xarajatlarni qoplash masalasida kelib chiqqan mojaro sabab bo'lgan, deyiladi xabarda. Mazkur holat yuzasidan Amur viloyat prokuraturasi ham Jinoyat kodeksi 213 moddasi 2 qismi, ya'ni bezorlik asosida ish ochgani aytilmoqda. Ammo o'zbek ishchilari so'zlaricha, ommaviy tartibsizliklar patentga to'langan pulni qaytarib olish bo'yicha ishchilar va pudratchi tashkilot rahbariyati orasidagi ziddiyat asosida kelib chiqqan. 14 iyul kuni Amur viloyat prokuraturasi Renaissance Heavy Industries shirkati Gazpromning xorijlik vaqti ishchilaridan jami hisobda 14 million rubl noqonuniy tarzda ushlab qolinganini tasdiqladi. Pudratchi prokurorlarga bu pullar muhojirlarning patent to'lovi hisobiga ushlab qolinganini tushuntirgan. Vaholanki shartnoma asosida u bunday qilishga haqqi bo'lmagan. Renaissance'ga nisbatan 2 ma'muriy ish ochildi. Ishchilar oldidagi qarz 15 iyulgacha to'lanishiga va'da berildi, deya xabar qildi viloyat prokuraturasi. Baza Telegram kanali esa o'z manbalariga tayanib, aksar ishchilarga turli bahonalar bilan 3 oy davomida ish haqi to'lanmasdan kelganini xabar qildi. Ozodlik bilan anonim tarzda suhbatlashgan zavod ishchilaridan biri to'polon patent to'lovlariga ushlab qolingan ish haqi masalasida kelib chiqqanini tasdiqladi. U hozirda boshlanib ketgan tergov surishtiruv davomida ko'plab o'zbek ishchilar bu masalada izoh berishdan tiyilib turganini aytdi. Suhbatdosh zavodda 17 ming migrant ishlayotgani va ularning aksari O'zbekistondan kelganini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik oldinroq xabar qilgandek, 13 iyul kuni ijtimoiy tarmoqlarda maxsus kiyim boshdagi o'nlab kishi tosh otayotgani va ofislardagi jihozlarni sindirayotgani tasvirlangan video yozuvlar tarqaldi. Yozuvlardan birida amon kelib yig'ilganlarni tarqatib yuborgani aks etgan. Boshqa bir yozuvda esa Rosgvardiya vakillari jumbushga kelgan muhojirlardan qochayotganini ko'rish mumkin. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasining Vladivostokdagi bosh konsuli Rustam Ismoilov hodisani o'rganish va o'zbekistonliklar huquqini himoya qilishni ta'minlash uchun Amur viloyatiga yo'l olgani aytilgan edi. Rustam Ismoilov Amur viloyat gubernatori Vasiliy Arlov zavodda ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlar bilan uchrashgani ma'lum qilindi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Moskva tergov izolyatori va Saxarova deportatsiya markazida 1 yildan ortiq vaqtdan buyon ushlab turilgan o'zbekistonlik bloger va jamoatchilik faoli Eldor Erkin 22 iyul kuni Moskvadan Toshkentga deportatsiya qilindi. O'zbekistonga olib ketilgandan bir kun o'tib ozodlik bilan aloqaga chiqqan Eldor Erkin hozirda Chirchiq karantin zonasida ekanini ma'lum qildi. U o'zining Rossiyadan xalqaro va mahalliy qonunlarga xilof ravishda chiqarib yuborilganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 22 iyul kuni vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari Usmon Baratov jamiyat telekanali boshlovchisi Eldor Erkin yuz niqobli amon jangchilari tomonidan Domodedovo aeroportiga olib kelingani va soat 17:30 atrofida Ural avialiniyalarga qarashli samolyotda O'zbekistonga uchirilganini xabar qildi. Bu hodisani odam o'g'irlash deya baholagan Usmon Baratov so'zlaricha, u Eldor Erkin bilan Toshkentga uchirilishdan bir necha daqiqa oldin telefon orqali suhbatlashishga ulgurgan. Bugun ertalab u yotgan shahar va deportatsiya lageridagi kameraga maskadagi amonchilar kirib kelgan va hatto sumka kiyimlarini olishga ruxsat bermasdan telefonini tortib olib, Domodedovga olib ketishgan. Domodedovda u janjal qilmoqchi bo'lganda qo'riqchilardan biri unga elektroshoker qo'llash va Toshkentgacha uxlatib qo'yish bilan tahdid qilgan, dedi Usmon Baratov. 23-iyul kuni Ozodlik Eldor Erkinning o'zi bilan aloqaga chiqib, uning Toshkentga olib kelinganini va hozirda karantin zonasida ekanini bildi. Eldor Erkin Rossiya hukumati uni O'zbekiston maxsus xizmatlari talab bilan deportatsiya qilib yuborganini iddao qildi. Hozir men Toshkent viloyati Chirchiq shahrida 14 kunlik karantindaman. Mahalliy vaqt bilan soat 12 larga yetib keldik Toshkent aeroportiga va 2-3 soat ichida shu yerga olib ketishdi. Mendan tashqari qidiruvda yurgan yana 4 odam ham olib kelindi. Suhbatdoshning fikricha, uni noqonuniy deportatsiya qilishgan. Men hech qanaqa qidiruvda emasman aslida. Bularni kompyuterdan o'chirilmagan ekan. Saxarova markazi boshlig'i Lagoda 2 aprel kuni sen bilan ayniqsa O'zbekiston maxsus xizmatlari qiziqyapti. Men shunday qilamanki, sen o'zing ariza yozib ketasan degandi va nihoyat maqsadiga erishdi, dedi Eldor Erkin. Jamoatchilik faoli O'zbekistonga noqonuniy tarzda berib yuborgani uchun Rossiya hukumati ustidan xalqaro sudlarga murojaat qilmoqchiligini bildirdi Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik savollarga javob bergan Eldor Erkinning himoyachisi, Musayev va partnyori kontorasi advokati Kirill Jarina fikricha, Eldor noqonuniy tarzda O'zbekistonga chiqarib yuborilgan. Birinchidan, unga bir necha kun oldin Rossiyada qochqinlik berishga rad javobi berilgan bo'lsa-da, qaror kuchga kirishga ulgurmagandi. Ikkinchidan, Eldor Erkin Rossiya Bosh prokuraturasining ekstraditsiya qilmaslik to'g'risidagi qarori borligiga qaramasdan, Dragomilova sudi qarori bilan mamlakatdan migratsiya qonunlarini buzganlikda ayblanib badarg'a qilindi. Uchinchidan, Mozgor sudning mamlakatdan uni chiqarib yuborish to'g'risidagi qarori kassatsiya instansiyasida bekor qilingan edi va bu masala yuzasidan yana mahkama bo'lishi kerak edi, dedi advokat. Eldor Erkin taxallusi bilan tanilgan 50 yashar farg'onalik Eldor G'aniyev O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan firibgarlik va pora berganlikda ayblanib xalqaro qidiruvga berilgani aytilgan edi. Eldor Erkin 2019-yilning 18-iyunida Moskvada qo'lga olingan va o'sha vaqtdan beri avval Moskva tergov izolyatorida, keyin Saxarova deportatsiya markazida saqlanib kelingan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkmanistonda dalalar va shahar ko'chalarida yuqumli kasallikka qarshi kurash doirasida dezinfeksiyalash vositasi sepilmoqda. Rasmiylarning havodan dezinfeksiyalash vositalarini sepish qarori aholini xavotirga solmoqda. Mamlakat rasmiylari bugunga qadar birorta turkmanistonlik koronavirusga chalinmaganini iddao qiladi. Tafsilotlar bilan men Sadariddin Ashur. 22-iyul kuni Ozodlikning turkman xizmati sepilayotgan vositalar yoqimsiz hidga ega ekanligi, aholi bu holat odamlar va jonivorlar sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani va ekinlarni vayron qilayotganiga ishonishini xabar qildi. Shahar ko'chalarida dezinfeksiyalash vositalarini sepish uchun yuk mashinalaridan foydalanilmoqda. Turkmanistonning davlat ommaviy axborot vositalari global miqyosda koronavirus pandemiyasi davom etayotgan bir paytda ko'rilayotgan choralarni mamlakat bo'ylab yuqumli kasalliklar tarqalishi oldini olishga qaratilgan mukammal dezinfeksiya kampaniyasi deya ta'rifladi. Rasmiy nashrlarga ko'ra, uchoqlardan 1% xlor va 0,25% natriy gipoxloriti sepilmoqda. Ozodlikka intervyu bergan mahalliy mutaxassislar bu vositalar yuqori dozalarda sepilayotganini bildirdi. Davlat telekanallari uchoqlar yordamida amalga oshirilayotgan dezinfeksiya choralarini ilk bor 15-iyul kuni boshlagan edi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, tasvirga olingan dezinfeksiya jarayonidan maqsad aholini tinchlantirish hamda epidemiologik vaziyat hukumat nazorati ostida ekanligini ko'rsatishdir. Ozodlik muxbiri Mari viloyatida mahalliy aholi dezinfeksiyalash vositalarining o'z sog'liqlariga salbiy ta'siridan xavotirda ekanligini xabar qildi. Fermerlar esa bu vositalar ekinlariga ziyon keltirayotganidan tashvishlanmoqda. Turkmaniston rasmiylari pandemiya boshlangandan beri mamlakatda birorta ham odam koronavirusga chalinmaganini iddao qilib keladi. Ammo keyingi oylarda shifoxonalar bemorlar bilan to'lgani hamda ko'plab bemor koronavirus infeksiyasiga o'xshash kasallikdan vafot etgani xabar qilindi. Turkmaniston rasmiylari koronavirus pandemiyasini tan olmay kelayotgan bo'lsa-da, kasallik tarqalishi oldini olish uchun misli ko'rilmagan choralarni ko'rmoqda. Avvaliga niqob taqishni man etgan rasmiylar 8-iyulga kelib aholining o'zlarini changdan himoya qilish uchun niqob taqishga chorladi. Shuningdek, mamlakat ichida harakatlanish cheklandi, bozor va savdo markazlari yopildi. Hukumat pozitsiyasi birdaniga o'zgarishdan oldin Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakillari Turkmanistondagi epidemiologik vaziyatni baholash uchun mamlakatga xizmat safari bilan borgan edi. 15-iyul kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida tashkilot xodimi Ketrin Smolvud hamkasblari bilan Turkmanistonda koronavirus yo'qligi haqidagi iddaolarga zid hech nimani ko'rmaganini aytdi. Ammo Smolvud Turkmaniston rasmiylari o'zlarini xuddi COVID-19 tarqalayotgandek tutib, oldini olish choralarini ko'rishlari kerak dedi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Turkmanistonga safari oldidan Ozodlik turkman rasmiylari mamlakatda virusga chalinish holatlarini yashirayotganini xabar qilgan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirusga qarshi kurash uchun ajratilgan pullar sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazida o'marilgani o'rganilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligidagi moliyaviy ishlardan xabardor agentlik xodimining ozodlikka aytishicha, kuni kecha agentlikda rag'batlantirish pullari bilan bog'liq holatlarni tekshirish boshlangan. 25 million so'mlik rag'batlantirish pullarini olganlarni tekshirishmoqda. Masalan, agentlikning bir xodimi 6 marta 25 million so'm olgan. Keyin virusga musbat chiqib kasalxonaga yotgan. Endi kasal bo'lgani uchun ish payti yuqtirganlarga ajratilgan 100 million so'mni olish kerak. Ichki ishlar bo'limi operlari hozir uning hujjatlarini tekshiryapti. Ataylabdan yuqtirgan bo'lishi mumkin ekan 100 million so'mni olish uchun. Rag'batlantirish pullari olgan boshqalar ham tekshirilmoqda. Yana Bosh prokuratura va Hisob palatasi ham inqirozga qarshi kurash jamg'armasidan ajratilgan pullar bo'yicha moliyaviy taftish boshlayapti, deya xabar qildi agentlik xodimi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Moliya vazirligi qoshidagi inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi tomonidan pandemiya boshlanganidan 17-iyulgacha sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligiga jami 907 milliard so'm mablag' ajratilgan. Agentlikda hozirda bo'layotgan tekshiruvlardan xabardor manba iddaosiga ko'ra, agentlik rahbariyati tomonidan koronavirusga qarshi kurash uchun ajratilgan pullarni o'zlashtirish holatlari aniqlangan. Inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi ajratgan puldan agentlik rahbarlaridan biri o'g'lining firmasiga 11,5 milliard so'm mablag' o'tkazib berilgani aniqlangan. Rahbariyat boshqa firmalarga o'tkazilgan pullardan ham 10% otkat olib turgan, dedi manba. Agentlikdagi moliyaviy ishlardan xabardor xodim iddaosicha, koronavirusga qarshi kurash uchun ajratilgan mablag'larni o'zlashtirish mart oyidayoq boshlangan. Inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi pullari uchun agentlik va Sog'liqni saqlash vazirligi rahbarlari o'rtasida ziddiyat paydo bo'ldi. Boshida agentlikning avvalgi rahbari Almatovning o'zi pullarni boshqarib turdi. Keyin vazirlik ikkita tibbiyot institutining rahbarini qorovul qilib qo'ydi. Orada janjal chiqdi va aprelda Almatov ishdan ketdi. Almatov ketgach ham pullarni o'zlashtirish davom etdi, dedi agentlik xodimi. Moliya vazirligi mulozimi vazirlikka qarashli inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi tomonidan sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligiga berilgan mablag' bo'yicha hozirda agentlik va uning viloyatlardagi markazlarida yoppasiga tekshiruv bo'layotganini tasdiqladi. Tekshiruv nihoyasiga yetgach, Bosh prokuratura o'zi e'lon qilyapti natijalarini. Hozircha 5 viloyat bo'yicha tekshiruv natijalari matbuotga ma'lum qilindi. Boshqalari ham tugashi bilan e'lon qilinadi. Shu paytgacha sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazlarining jami 10 dan ziyod xodimiga nisbatan ish ochildi. Hozircha sizga boshqa narsa ayta olmayman, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi rahbarlarining birortasiga ham qo'ng'iroq qilib bog'lanib bo'lmadi. Sog'liqni saqlash vazirligidan ham ushbu holat bo'yicha ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Bosh prokuratura matbuot xizmati rasmiysi ozodlikning agentlikdagi tekshiruvlar bo'yicha savollarini o'rganib, yarim soatda javob aytishga va'da berdi. Biroq rasmiy bilan boshqa bog'lanib bo'lmadi. 22-iyul kuni Bosh prokuratura matbuot xizmati e'lon qilgan xabarga ko'ra, Andijon viloyat sanitariya-epidemiologik osoyishtalik markazi mansabdorlari inqirozga qarshi kurash jamg'armasi mablag'larini talon-taloj qilgani aniqlangan. Holat yuzasidan markaz mansabdor shaxslarga nisbatan jinoyat kodeksining 167-moddasi va 102-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atib tergov harakatlari o'tkazmoqda. Shu paytgacha prokuratura tekshiruvlari natijasida mamlakatning 5 viloyatidagi sanitariya-epidemiologik osoyishtalik markazlarida jami 1 milliard 753 million so'm mablag'i talon-taroj qilingani aniqlandi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik gaplashgan aksar bemorlarga ko'ra, o'z manzildagi oilaviy poliklinika yoki tuman tibbiyot muassasalari isitmasi baland bemorlarni qabul qilmayotir. Bemorlar bilan suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, test topshirish yoki uning natijasini olish uchun haftalab kutishga to'g'ri kelmoqda. Oilaviy poliklinika shifokorlari koronavirus simptomlari kuchayganlarni uyga borib ko'rishdan bosh tortmoqda. Uyda qamalib qolganlarga bepul dori-darmon yoki oziq-ovqatdan yordam ham yetkazilmayotir. Bu kabi bemorlar bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. Hozir ana shu suhbatlar asosidagi maxsus eshittirishimizni tinglang. Toshkent viloyatining Zangiota tumanida ikki taraflama pnevmoniya tashxisi qo'yilgan 60 yashar xasta erkak 23-iyul kuni uyida vafot etdi. Marhumning shaxsi va manziliga oid ma'lumotlar hamda uning ahvoli aks etgan audio-video materiallar ozodlikda mavjud, biroq ma'lum sabablarga ko'ra oshkor qilinmayotir. Marhumning yaqinlari uning vafotidan bir necha soat oldin ozodlik bilan bog'langan va uni shifoxonaga yotqiza olmayotganidan shikoyat qilgan edi. Shikoyatdan bir necha soat o'tib, bemorning vafot etgani haqidagi xabar keldi. Rafiqasiga ko'ra, turmush o'rtog'ida 22-iyul oqshomida o'tkir nafas yetishmovchiligi kuzatila boshlagan. 23-iyul ertalab uni shifoxonaga yotqizishga uringan, ammo ulgurmagan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ismini oshkor qilmagan bu ayol shunday dedi. 10 kuncha bo'ldi uyda davolanayotgan edi. Ungacha tez yordam kelib bir marta ko'rib ketdi. Uyda davolansa bo'ladi degan edilar. O'pkasini rentgen qildirganimizda ikki tomonlama pnevmoniya boshlangan, o'pkasini shamollatib olgan deyishdi. Shu bilan uyda o'zimizning tanish shifokor qarab turgan edi. Lekin kecha oqshom ahvoli birdan og'irlasha boshladi. Nafas olishga qiynala boshladi. Kislorod baloniga ulanish kerak edilar chamamda. Shunga sahardan tez yordam chaqirishga tushdik, shifoxonalarga qo'ng'iroq qildik, lekin hech kim kelmadi. Bir necha soat ichida jon berdilar. Ulgurmadik dedi 60 yashar turmush o'rtog'i pnevmoniyadan vafot etgan zangotalik ayol. Oilasidan olingan ma'lumotga ko'ra 23-iyulda vafot etgan kishi koronavirusga test topshira olmagan, test olish uchun uyga sanitariya-epidemiologiya markazi xodimlari bormagan, to'shakdan tura olmagani uchun uning o'zi ham test uchun namunalarni oladigan maxsus markazlarga bora olmagan. Oilaning ikki a'zosi 2 kun muqaddam COVID-19 infeksiyasi uchun tahlil topshirganida ulardan infeksiya topilmaganini aytdi. Shu tariqa test topshira olmagani uchun marhum o'zi yashab turgan manzilda COVID-19 bemorlari uchun ajratilgan maxsus dori-darmon yoki tibbiy yordamni ola olmagan. Oiladan olingan ma'lumotga ko'ra, ular koronavirus yuqib qolishi mumkin degan xavotir bilan bemorni ertaroq shifoxonaga ham yotqizmagan. Bemor uyida oilaga tanish umumiy amaliyot shifokori qarovi ostida davolangan. Aytishicha, bu ayolning o'zi ham xasta. Tez yordam shifokori unga ham uyda davolanishi mumkin deb ko'rsatma bergan, uni ham hech bir shifoxona qabul qilmayotir. Toshkent shahrining Yunusobod tumanida yashaydigan yana bir oilaning 3 a'zosi ham 39 darajagacha ko'tarilgan yuqori tana harorati bilan 10 kundan buyon uyda tibbiy yordamsiz yotgani ma'lum bo'ldi. Ismini oshkor qilishni istamagan 22 yashar toshkentlik bemor qizga ko'ra, dastlab uning oilaviy poliklinika shifokori bo'lgan onasi, keyin o'zi va bir yosh jiyani xastalangan. Qizning aytishicha, ularning uyiga faqat bir marta o'zi yashaydigan manzildagi uchastka shifokori borgan.
Skoriyaga qildim, birinchi bo'lib. Skoriy qo'nish ertasi kuni poliklinikani o'zi yubordi. Chunki biz nomerini bilmasdik. Keldi, kelgandan keyin doktorimiz ko'rdi-da oyimni. Endi men o'sha payt uncha yomon ahvolda emas edim. Yengil formasi bo'lyapti, o'tib ketadi deb ketdi. Keyin ertasi kuni menda boshlandi bu narsalar. Men oyimga qaramay qoldim-da. Men yotib qoldim keyin. Keyin yana telefon qildik. Mumkin emas sizni ismingiz bo'layotgan bo'lsa, skoriy pomoshga telefon qildik. Skoriy pomosh 10:03-10:05 raqamini berdi. SAP raqamini. Ular aytdim, endi mumkin emas ismlayotgan bo'lsangiz, doktorlar nachaniyam telefondan qo'ysin sizga dedi. Keyin urush janjal bilan o'chirishga qo'ydirtirdik. Ona urushdi doktor. sen olup gelişin gereği de testi bizden uyge. Benim doktorma kanun kaydasını bilemez. Sen olup gelişin gereği. Bize yugurşunuz gereğiniz bu narsaya gibi. Bize keselimiz dediler. Yine doktorumuzdan etti. Bolda koydurdum. Düşen günü barışardı. Düşen günü kelismedi. Telefon kılıp doktorumuz etti. Naka diş vardı. Orada kaptalarını balasayan koyup gitgenekken sınan küsürüldü dedi. Ben çarşamba günü gereken adizatını baradı. Ben bugün ammana yoktu.
Bemor kızning aytishicha oilada faqat shu 3 bemor yashaydi va ular ko'chaga chiqa olmagani uchun dori-darmondan ham uzilib qolgan. Oilaviy poliklinika esa bepul dori-darmon faqat COVID-19 infeksiyasi tasdiqlangan bemorlar uchun ajratilganini aytishgan.
Chunki oyim o'zlari doktor bo'lganlari uchun lechenyani onam o'zlari boshidan boshlab yubordilar-da. Birinchi alomati sezilganining o'zida dori-darmon olib kelib bitta de ko'p olib keldilar. Bulardilar ko'chaga chiqolmay qolishimizdan keyinchalik. Olib keldi. Doktor kelgan paytda, "Ha, mana shuni chekan davom ettiravering" dedi. Orada menda allergiya bo'lib ketdi ko'krak qismimda. O'shanda telefon qildilar. Skoriy yuborishdi. Skoriydagi bola ham hech narsa qilib bera olmadi. Qilib bera olmayman, olib keta olmayman. Bolnitsaga qabul qilmaydi dedi. To'g'ri ekan. Shu bilan keyin hech kim xabar olmadi. Telefon qilib so'rasak, mumkin emas, ismalayotganini oldiga kirish taqiqlangan deyishdi. Bir amallab o'tkazdik va hozir endi jiyanimning mazasi yo'q. Aptekaga borsalar, kecha aptekada umuman dori yo'q-da. Men anaqala tavsiya qilgan dori yo'q. O'z koronavirusga tasdiqlangan dori ro'yxati keldi-ku aholiga. Yo'q, o'shalar yo'q. O'rniga zamina yashiklari bor ekan. Shundan bir ikkita olib keldilar endi.
Deydi 10 kundan buyon uyda xasta yotgan Toshkentning Yunusobod tumanida yashaydigan 22 yashar bemor qiz. 10 kundan buyon Toshkentda o'zini o'zi davolayotgan jurnalist Abdulaziz Muborakka ko'ra Sog'liqni saqlash vazirligi tizimi unga o'xshagan bemorlarni mutlaqo o'z holiga tashlab qo'ygan. Jurnalist kasallikning ilk kunidan tana harorati 40 darajaga chiqqani, keyinchalik holsizlik, hid va tam bilmaslik alomatlarini o'zida his etgani, yordam so'rab borgan tibbiyot maskanlarining eshigidanoq qaytarilganini gapirib berdi.
Namanganda edim. To'raqo'rg'on tuman tez tibbiy bo'limiga uchradim. Endi bu yerda ular aytdi, shunaqa sistema bilan qabul qila olmaymiz dedi. Keyin bir tanish vrachimiz bor edi. Shahar sanatoriyasida ishlaydigan, o'shanga telefon qildim. Ko'chada turgan joyimda lechenya yozib berib ketdi. Keyin bordi vrach, necha yillik. O'sha kishilarning uyiga bordim-da 8da shu lechenyani boshlagandan 11:30gacha, kechqurungi 11:30gacha davom etdi. Stamalarimni tushirib, o'rtog'im bilan edim, u kemani uyiga olib ketdi o'rtog'im. Dushanba kuni ham ko'llarni olib Toshkentga keldim. O'zi stamam ko'tarilishni boshladi, uyoq-buyoqqa telefon qildim. 103 ga telefon qilsam, u aytadiki, "Siz Toshkent shahriga tushdingiz" dedi, meniki Qibray tumaniga qarar ekan. Qibraydiki nomerini berdi, ularga telefon qilsam. Oilaviy poliklinikaga bordingiz. Oilaviy poliklinikaga borsangiz, sizga yo'llanma beradi dedi. Men hech qayerga yuradigan ahvolim yo'q edi. Keyin ukamni domini bo'shatib, sir saqlash sharti bilan bitta messestrani $100 silmat qilib, o'sha messestra har kuni kelib, ikki mahal ukol qilib ketyapti. Bu orada o'sha uyda turganimda uje tan bilish, hid bilish xususiyatim ham yo'qoldi butkullay. Agar 10 kuncha bo'lgan bo'lsa, mana ancha o'zimga kelib qoldim.
Xastalanmasidan avval bu jurnalist Sog'liqni saqlash vazirligi tizimi vakillari bilan brifinglarda ishtirok etgan, bu sohaning pandemiya paytidagi faoliyatini jiddiy kuzatib kelayotgan edi. Ozodlik bilan suhbatda u mana bu xulosalarni ilova qildi.
Kasallayotgan paytimda o'yladim, o'sha Sog'liqni saqlash vazirligining mas'ul xodimlari bilan bo'lgan brifinglarda qatnashdim-da, OK-da. O'sha paytlari eslab, agar hozir qatnashganimda hammasini ularni yuziga aytardim. Esiz sizlarni fikrlaringizda tarqatganimiz. Kechirasiz, sizlar yolg'onchi ekansizlar. Tizim mutlaqo ishlamayapti. Shu paytgacha ham yolg'on kasallarni davolab, sizlar davlat pulini sovurgansizlar degan fikrlarimni aytardim agar.
10 kundan buyon uyda qolib o'zini o'zi davolayotgan o'zbekistonlik jurnalist Abdulaziz Muborakning fikrlari edi. Shu tariqa Ozodlik o'zida koronavirus alomatlarini sezayotgan va baland isitma bilan uyda tibbiy yordam shifokor muolajasiz qolayotgan bemorlarning ahvolini kuzatar ekan, ularni davolashga mas'ul oilaviy poliklinikalardagi vaziyatni ham o'rgandi. Xususan Toshkentning Olmazor, Sergeli, Yunusobod va Chilonzor tumanlaridagi bir necha oilaviy poliklinikalardan olingan ma'lumotga ko'ra, so'nggi kunlarda COVID-19 alomatlaridan shikoyat qilgan bemorlar soni kundan kunga ortib bormoqda. Shifokorlar isitma va boshqa shikoyatlar bilan bog'lanayotgan bemorlarga vaqtida tibbiy yordam ko'rsatishga ulgura olmayotgani, tibbiy ko'rikka chiqish uchun shifokor va transport vositalari katastrofik darajada yetishmayotganini ochiq tan olmoqda. O'zbekiston maxsus komissiyasi qarori bilan shu yilning 5-iyulidan koronavirus yuqtirgani aniqlangan, ammo kasallik alomatlarisiz yoki yengil kechayotgan bemorlarni ham uyda davolash tizimiga o'tildi. Shundan so'ng poytaxtdagi 80 ga yaqin poliklinika ish tartibi ham o'zgardi, ish nagruzkasi ham oshdi. Bu muassasalardan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir oilaviy poliklinika va ularning huzuridagi mobil guruhlar birinchi galda tana harorati so'nggi 2-3 kun ichida 38.5 darajadan tushmagan, og'ir nafas yetishmovchiligidan qiynala boshlagan va surunkali kasalligi bo'lgan bemorlarga xizmat qilmoqda. Aynan ulardan birinchi navbatda koronavirus uchun test tahlillari olinmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.